Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kristijan Schmidt pred Bosnom i Hercegovinom je historijska šansa nakon oktobarskih izbora da napravi napredak. Iransko ministarstvo vanjskih poslova. U Iranu se ne mogu tolerirati nemiri i oružano nasilje. Iscrpljujuća borba Hrvata i Brazilaca u četvrtfinalu Mundijala u Kataru. Hrvatska pobjedila Brazil i prolazi dalje. Nekadašnji ministar odbrane takozvane Herceg Bosne Bruno Stojić osuđen na 20 godina zatvora zbog udruženog zločinačkog poduhvata i zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, uputio je Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove drugi zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu. On je priznao učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, opsadu Mostara kao i odgovornost za sva ostala djela ratnog zločina koja su navedena u Haškoj presudi. Stojić je uz novi zahtjev također uputio pismo u kojem izražava žaljenje zbog počinjenih zločina. Moja namjera je da ovim iskrenim i svima dostupnim pismom izlažem svoje najiskrenije prihvaćanje odgovornosti za sve zločine za koje sam osuđen i koji se detaljno navode u presudi, stoji između ostalog u Stojićevom pismu. On dalje navodi kako se želi ispričati žrtvama i njihovim obiteljima za zločine koje je počinio. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt ocijenio je danas da je pred Bosnom i Hercegovinom historijska šansa nakon održanih oktobarskih izbora i ohrabrujućeg napretka koji je vidljiv u formiranju institucija i vlasti.
Bosna i Hercegovina ima historijsku šansu. Nakon održanih izbora i ohrabrujućeg napretka koji smo vidjeli u formiranju institucija i vlasti, Bosna i Hercegovina sada ima šansu da ostvari napredak na putu ka europskim integracijama. Kandidatski status bi mogao biti dobrodošao prvi korak u tom pravcu, a moram reći da to još uvijek nije gotovo. To je odluka o kojoj će odlučivati Europsko vijeće u Pragu sljedeće sedmice. I zapravo postoji jedno ohrabrenje i očekivanje da institucije u Bosni i Hercegovini urade svoj dio posla, a to se prije svega odnosi na donošenje zakonodavnih akata, a također i formiranje vlasti. Dakle, ovaj kandidatski status bi bio prvi korak, a nakon njega bi uslijedio stvarni posao. Taj status ne znači da će Bosna i Hercegovina automatski postati članica Europske unije. Ništa se značajno ne može desiti bez nekog napora, tako je u životu, a svakako je tako i u politici. Saglasili smo se da ćemo nastaviti da pružamo podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu kako bi postala jedno multietničko i demokratsko društvo i vidjeli smo da nakon mnogih godina letargije sada stvari...
U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić.
U Skupštini Srbije prethodnih nekoliko dana traje rasprava o budžetu za sljedeću godinu koji iznosi 265 milijardi dinara. Najviše novca iz budžetske kase prema predlogu vlade trebalo bi da ide za zdravstvo, poljoprivredu i energetiku. Rast plata također je bila jedna od stavki. Predviđa se da će javni dug zemlje biti 56% BDP-a do kraja ove godine. Performans i razmjena uvreda, međusobna dobacivanja u nekoliko navrata su budžet za narednu godinu ostavili u drugom planu.
Hoćete još da vičete?
Ministar financija Siniša Mali rekao je tokom rasprave da će sa povećanjem plata u javnom sektoru od 12,5% koje je planirano budžetom za 2023. godinu u decembru naredne godine prosječna plata biti 820 evra. Plan je, ističe Mali, da do kraja mandata vlade prosječna plata bude 1000 evra. On je rekao da je budžetom predviđeno povećanje penzija u 2023. godini od 12,1%.
Naša ekonomija i dalje bolje stoji nego i mnogo razvijenije, mnogo jače ekonomije od nas. Čak ove godine imamo preko 190 milijardi dinara, veće prihode nego što je planirano. I jednostavno smo i ove godine obezbedili i pomoć dva puta po 100 evra za naše mlade i 20.000 dinara za naše penzionere, po 10.000 dinara i za zaposlene u zdravstvu, socijali, prosveti.
Minimalna zarada od 1. januara sljedeće godine biće oko 340 evra, najavila je premijerka Srbije.
Uz to idemo u dodatno poresko rasterećenje zarada kako bi u ovim teškim vremenima olakšali privredi.
Planirano povećanje plata i penzija neće moći da pokrije rastuće troškove života građana, kategorični su poslanici opozicije. Oni su izneli i zajednički stav da ih vladajuća većina nastoji izbaciti iz Skupštine.
Prvo su ukinuli mogućnost da imate repliku kada vas direktno pomenu, što su u obavezi po poslovniku. Onda su ukinuli pravo na reklamiranje poslovnika. Onda su ukinuli pravo da podnosite dopune dnevnog reda i zakonske predloge, što je funkcija narodnih poslanika. I sada pokušavaju da onemoguće poslanicima da podnose amandmane na predložene zakone. To je nezabeleženo. Poslanici tome služe u ime naroda, u ime građana. Vlast pokušava da svaku funkciju, mogućnost rada poslanika potpuno eliminiše.
Srbija će sljedeće godine značajan deo sredstava morati da odvoji za plaćanje zbog velike greške i nekompetentnog vođenja EPS-a, navode iz Fiskalnog savjeta Srbije, koji je, kažu, ove godine napravio gubitak od 680 miliona evra i vjerovatno će do kraja godine biti povećan na 900 miliona evra. A za sljedeću godinu se procenjuje da će manjak biti 300 miliona evra. Kada je reč o situaciji u prosveti, koja je posljednjih dana posebno u žiži javnosti, budžet za prosvetu bit će 265 milijardi dinara, navode iz vlade i dodaju da situacija u prosveti nije idealna, ali da se država bori da rastu plate nastavnika i profesora. Iz Fiskalnog savjeta Srbije navode da su investicije u zaštitu sredine, prečišćavanje voda, kanalizacije i deponije nedovoljni, iako su povećane iznose 200 miliona evra. Po njima to bi trebalo da bude 400 do 500 miliona evra. Fiskalni savjet podržao je fiskalno rasterećenje zarada u 2023. sa 25 na 24% i povećanjem neoporezivog iznosa zarade sa 165 evra na 185 evra, iako će procenjuju to dovesti do smanjenja javnih prihoda za oko 40 milijardi dinara. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kratkih informacija. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, Petar Petković, sinoć se obratio kako bi istakao da će zvanični Beograd, po rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 1244, razmotriti mogućnost povratka do 1000 pripadnika svojih bezbjedonosnih snaga na Kosovo. On je na konferenciji za novinare, hitno zakazanoj u vladi Srbije u 23 sata, to najavio zbog, kako je kazao, protivpravne i nasilne odluke Albina Kurtija da okupira sjever Kosova. Posjetimo, on je sinoć optužio kosovskog premijera i da želi da protjera Srbe, kao i da pokušava da omogući sprovođenje lokalnih izbora u 4 sjeverne opštine. Posjetimo, pripadnici kosovske policije ušli su sinoć iz Južne u sjevernu Mitrovicu kako bi, prema njihovim riječima, osigurali bezbjednost. U prostorijama javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko izvršena je identifikacija dvije žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su od 1992. godine nestala na području Ilijaša i Sarajeva. Identitet ovih žrtava najprije utvrđen putem DNK metode, da bi ovaj identitet zvanično potvrdili i članovi njihovih porodica, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ekshumirani posmrtni ostaci su prevezeni u mrtvačnicu JKP Gradska groblja Visoko i u narednom periodu postupajući vještak sudske medicine će izvršiti obdukciju i uzimanje uzoraka za DNK analizu s ciljem identifikacije ekshumiranih skeletnih ostataka. Ruski mediji danas su izvijestili o velikom požaru u tržnom centru na periferiji Moskve i naporima vatrogasaca da ga ugase i obuzdaju. Ovaj požar je izbio u tržnom centru Meghimki u sjevernom predgrađu Moskve. Ruski mediji, citirajući zvaničnike ministarstva za vanredne situacije te zemlje, izvijestili su o mogućnosti da je požar bio namjeran ili uzrokovan prekidom u sistemu snabdijevanja električnom energijom. Ruska novinska agencija TASS je također javila da je u ovom požaru poginuo radnik obezbeđenja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u videogovoru za svjetski forum TRT u Istanbulu. Rat Rusije protiv Ukrajine je velika greška i mrlja na licu regiona i svijeta, Zelenski je u nastavku rekao. Rat izazvao globalnu prehrambenu krizu, a siromašne zemlje širom svijeta plaćaju zbog toga. Također, ruski, odnosno turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan danas je objavio da će u nedjelju razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim kako bi se olakšao izvoz žitarica preko Crnog mora. Benjamin Netanjahu, vođa stranke Likud u izraelskom režimu, došao je korak bliže formiranju koalicijske vlade postizanjem sporazuma sa ultradesničarskom strankom Šas. Netanjahu, koji je dobio zadatak da formira novu vladu, prethodno je postigao dogovor sa tri ekstremno desničarska pokreta. Na taj način se očekuje da će buduća izraelska okupacijska vlada biti najreligioznija i najekstremnija vlada koja je ikada preuzela vlast u toj zemlji. Širenje ilegalnih naselja na palestinskoj okupiranoj teritoriji i jačanje zakona o apartheidu protiv palestinaca su među najvažnijim zahtjevima ekstremne desnice u sionističkom režimu. Ibrahim Raisi, predsjednik Islamske republike Iran, ukazao je na dvostruko ponašanje zapadnjaka u podršci terorizmu i tvrdnji da podržavaju narod, rekavši da neprijateljska medijska imperija iskrivljuje činjenice insceniranjem i lažima. Ibrahim Raisi je na ceremoniju davanja počasti porodicama ubijenih sigurnosnih snaga u Teheranu, govoreći o nedavnom nasilju i neredima u nekim gradovima Irana, a rekao da je neprijatelj oduzeo živote iranskog naroda u nedavnim incidentima sličnim Daješu i pokazao zlobu i mržnju prema Iranu. Raisi je dodao, danas neprijatelji iranske nacije skandiraju parole o životu za iranski narod. Oni su također tvrdili da obezbeđuju život i demokratiju u Afganistanu. Međutim, proizvod kampanje za ovu zemlju bilo je 35.000 djece sa invaliditetom. Uništili su sve kuće i gradove i još tvrde da oni daju bolji život. Kome su to u svijetu osigurali bolji život da bi širili ovakve tvrdnje? Upitao je iranski predsjednik Ibrahim Raisi. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran objavilo je danas u tvitu da se oružani napad i sabotaža ne mogu tolerirati, čak ni u onim zapadnim režimima koji su našli priliku da se licemjerno obraćaju Islamskoj republici Iran i iranskom narodu.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran je na Twitteru objavilo svoju reakciju na izjave nekih evropskih zvaničnika u vezi s izvršenjem smrtne presude Mohsenu Shekariju. Kako prenosi medijski centar iranskog pravosuđa, Mohsen Shekari je optužen da se borio tako što je izvukao oružje s namjerom ubijanja i stvaranja terora i lišenja slobode i sigurnosti ljudi, kao i da je namjerno ranio službenika obezbjeđenja i blokirao ulicu u Teheranu, narušavajući javni red i mir, zbog čega je osuđen na smrt. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran, kao odgovor na intervencionističke tvitove nekih zemalja i evropskih vlada, zatražilo je od ovih zemalja da prestanu primati, podržavati i ohrabrivati teroriste u Iranu nakon izvršenja kazne Mohsenu Shekariju. Na Twitter stranici Ministarstva vanjskih poslova Irana stoji: u suočavanju s neredima, Iran je pokazao najveću suzdržanost i za razliku od mnogih zapadnih režima koji neslavno i nasilno potiskuju čak i mirne demonstrante, koristio je proporcionalne i standardne metode borbe protiv nereda. Isto važi i za sudski proces, ali javna sigurnost građana je crvena linija. Husein Amir Abdullahian, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, opisao je stavove njemačke vlade o nedavnim neredima kao licemjerne i naveo da je suočavanje s terorom, nasiljem i mržnjom eksplicitna međunarodna odgovornost. Tvit iranskog ministra vanjskih poslova uslijedio je nakon što je Njemačka sinoć pozvala iranskog ambasadora na razgovor. Iranski ministar vanjskih poslova napisao je na Twitteru: borba protiv terora, nasilja i mržnje je eksplicitna međunarodna odgovornost. Njemačka svoju teritoriju i sigurnost smatra crvenom linijom u ovim slučajevima, ali instrumentalno postiče ove zlokobne pojave u Iranu i licemjerno osuđuje našu legitimnu borbu protiv njih.
U svom videogovoru ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se na sastanku ministara odbrane članica Šangajske organizacije za saradnju organizacije Zajednice nezavisnih država. Potencijal za rat u svijetu raste, a to je direktan rezultat nastojanja zapadne elite da na bilo koji način održi političku, finansijsku, vojnu i ideološku dominaciju. Predsjednik Rusije izjavio: oni namjerno šire haos i pogoršavaju međunarodnu situaciju. U nastavku ovog govora Putin je optužio Zapad da eksploatira Ukrajinu i pretvara narod ove zemlje u topovsko meso u ratu protiv Rusije. I danas je portparol Kremlja Dmitri Peskov u razgovoru sa novinarima potvrdio ukrajinske napade na poluostrvo Krim i rekao da postoji mogućnost jer ukrajinska strana nastavlja politiku organiziranja napada. Ali sa druge strane, informacije koje smo dobili pokazuju da su preduzete efikasne kontramjere. Proteklog mjeseca novoimenovani guverner Rusije na Krimu objavio je da Rusija jača mjere odbrane na ovom poluostrvu nakon nekih napada na ovaj region. U najnovim pokušaju invazije na Krim, Ruska federacija je objavila da je oborila dron iznad Crnog mora u blizini Sevastopolja, u kojem se nalazi ruska pomorska baza. A nakon što su njemačke snage sigurnosti izvele opsežnu operaciju hapšenja desničarskih ekstremista optuženih da su planirali državni udar protiv vlasti u zemlji, šef njemačke savezne policije objavio: inspekcije se nastavljaju, a narednih dana bit će izvršeno još hapšenja. Uslijed ujutro više od 3000 policajaca u 130 regija u 11 njemačkih poduzelo je akciju protiv sjedišta ekstremno desničarskih ekstremista i uhapsilo nekoliko osoba optuženih za pokušaj planiranja državnog udara. Njemačke vlasti su danas najavile nastavak istrage i hapšenja drugih osoba optuženih za ekstremizam i pokušaj rušenja njemačke vlade u narednim danima. Princ Heinrich XIII, star 71 godinu, jedan od aristokrata ove zemlje, bio je vođa državnog udara koji je uhapšen u srijedu. Planirao je da se predstavi kao budući lider zemlje. Ova osoba je član porodice Reuss, koja je vladala Njemačkom do 1918. godine. Trenutno je vodstvo porodice Reuss pod odgovornošću Heinricha XIV, koji živi u Austriji. Njemački inspektori su naveli, prema nekim dokumentima, određeni broj urotnika u pokretu građana Rajha planirao je napad na njemački parlament i hapšenje poslanika. Također, princ Heinrich 13. je odabrao članove svog budućeg kabineta, uključujući opcije Ministarstava vanjskih poslova, zdravlja i pravde.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, počinjemo novi dio iz serijala pod nazivom Put prema svjetlosti, kako bi vas upoznali sa lakšim i jednostavnim tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Poslušajmo zajedno učenje, prijevod i tumačenje 42. ajeta sure El Enfal.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. A Allah doista sve čuje i sve zna.
Od samog početka sura El Enfal opisuje bitku na Bedru i ovaj ajet također govori o geografskom položaju i rasporedu muslimanske i neprijateljske vojske. Muslimani su se na Bedru nalazili između dvije neprijateljske grupe. Jedna je bila neprijateljska vojska koja se kretala iz Mekke prema Bedru i druga karavana koja je išla u smjeru Mekke. Muslimani su, saznavši za karavanu, namjeravali istu presresti i zaplijeniti svu robu. No Allah je učinio da se muslimani umjesto trgovačke karavane suoče sa neprijateljskom vojskom. U toj bitci Allah je pomogao vjernike poslavši im pomoć kako bi porazili neprijatelja. Međutim, Allahova želja je bila da se ovom pobjedom ojača iman kod ljudi i učvrsti njihovo vjerovanje kako bi ostali ljudi tražili uputu i išli putem Islama. Iz ajeta se može zaključiti da muslimani nisu bili spremni za sukobljavanje sa neprijateljima i da su u boj ušli posve nespremni, ali ih je Allah pomogao da bi izvojevali pobjedu koja je bila jasan dokaz da je Islam prava vjera.
Cijenjeni slušatelji, poslušajmo i 43. ajet sure El Enfal.
إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
Kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. On dobro zna svačije misli.
Allah Dželešanu je, kao što smo ranije rekli, pomogao muslimansku vojsku u bici na Bedru. Dao im je lijep i miran san, što ih je potpuno okrijepilo i fizički i psihički rasteretilo, kako bi bili spremni za vojni pohod i suprotstavljanje neprijatelju. Jedan od vidova Božije pomoći vjernicima bio je san, kojim je Allah Dželešanuhu omogućio poslaniku da spozna mogućnosti muslimanske vojske i da o tome upozna svoje sljedbenike. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je time ohrabrio vjernike da krenu u borbu protiv mnogobožaca s nadom i iskrenom željom da pobjede. Zaista, Allah kada želi pomoći svom robu, on ga nagradi hajrli snom, koji mu omogući izlazak iz krize i savladavanje problema koje ima. A iz ajeta je također jasno da je tokom boja zabranjeno objavljivanje statističkih podataka o broju i vojnoj moći neprijatelja, jer to može utjecati na opadanje morala kod vojnika.
Na redu je i 44. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
A kad ste se sukobili, u očima vašim on ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, a Allahu se sve vraća.
Nije samo poslanikov san uticao na predanu borbu muslimana sa mnogobošcima, nego je i tokom borbe muslimanima izgledalo da su jači i brojniji od neprijatelja, i to zahvaljujući pomoći koju im je poslao uzvišeni stvoritelj, a koju im je želio pojačati iman i vjeru u pobjedu. No i neprijateljske snage su osjetile da su brojnije i da će moći savladati vjernike. Međutim, Allahovom voljom istina je pobjedila i Božija pomoć je bila na strani vjernika. Iz navedenog možemo vidjeti da gospodar svjetova svakoj osobi koja vjeruje u Boga i onaj svijet daruje svoje blagodati i pomaže na putu istine.
Prije kraja današnjeg izdanja serijala kojeg već poodavno emitujemo pod naslovom Put prema svjetlosti, čujmo i 45. ajet Kur'anske sure El Enfal.
Ja ejuhallazina amanu iza lakitum fi'atan fasbutu vazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun.
O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu poziva vjernike da budu smjeli i hrabri u borbi na Allahovom putu, jer će im on pomoći i prepreke otkloniti. Također se od ljudi traži da ne budu slabi i bojažljivi, jer je uzvišeni Bog uz njih, a iskreni vjernici koji se bore na Božijem putu sjećaju se Boga i stalno ga u pomoć dozivaju, ma gdje se nalazili, i istrajavaju na njegovom putu. Kao zaključak navedeno možemo reći da je uslov za vjerovanje istrajnost i čvrstoća imana, i to u svakoj situaciji, jer istrajnost u nečemu znači pobjedu. Sjećanje i zikr Allahu čovjeka će sačuvati oholosti i nadmenosti i spasiti ga neprijateljskih zavjera.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed, za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmede, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači,
njemu je to bio, da kažem, mali sihr svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati. Jel tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda, وَمِنْ شَرْوِنْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, tu je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sada na prvom mjestu
regularno.
Biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U feru je kune bejne l'mer i vozauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, e to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće
stvari.
Vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje. Kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sazbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje. Tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da nas zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I sve kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste, evo, naprijed mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, naprijed, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr, možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer sumnjam možda da imam, šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana ruke liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Oh,